Mani sauc Kaspars Balodis, esmu 44 gadus vecs, divu bērnu tēvs. Viss sākās aprīlī, kad es aizbraucu pamakšķerēt, un tanī dienā es nenoķēru nevienu zivi, bet atgriezos ar zilumu zem acs. Parādījās vienkārši maziņš zilumiņš.
Ar Kasparu Balodi ļoti karstā vasaras dienā tiekamies Latvijas onkoloģijas centra hematoloģijas nodaļā. Kasparam ir diagnosticēta reta slimība. Viņa organisms būtībā rada dzīvības procesu nodrošināšanai nepiemērotas asinis. Šobrīd Kasparam hematoloģijas nodaļa jāapmeklē reizi nedēļā vai divās. Katru reizi ir nepieciešams donoru ziedotās asinis, bez kurām Kaspars nevarētu dzīvot.
Un principā es esmu ticis pie jaunas atkarības, ka es esmu atkarīgs no saziedotajām asinīm.
Kaspars neslēpj, lai arī viņš atrodas slimnīcā un zina, ka mediķi dara visu, kas viņu spēkos, tas, kā asins krājumu trūkst, rada spriedzi.
Principā es vēl joprojām gaidu to savu trombocītu devu. Nu, solīju, ka šodien būs. Es ļoti ceru, ka savādāk būs bērīgi.
No donoru asinīm atkarīgs ir arī Ivars Dukaļskis.
Ja ne donori, manis nebūtu sen jau. Tas ir vienīgais mans veids, kā es varu turpināt dzīvot.
Bet šobrīd, kad ir mazāk šo donoru, jūs to izjūtat arī pats?
Izjūtu es tādā veidā, ka diezgan bieži nedabūnu tieši savas grupas asinis. Bet reizi dzīvē es piedzīvojis, ka tiešām man vajag un viņu nav. Nu, tad izdzīvos līdz tam momentam vai nē.
Abi kungi lūguši gan draugu, gan radinieku palīdzību un visi iespēju robežās to arī sniedz, taču asinis var ziedot ierobežotā daudzumā un ne visi vienmēr var izpalīdzēt, tādēļ gan Kaspars, gan Ivars aicina sabiedrību apzināties, cik svarīgi ir ziedot asinis, lai varētu palīdzēt gan hroniskiem pacientiem, gan arī gadījumos, kad asins pārliešana ir nepieciešama pēkšņi un negaidīti. Ivars Dukaļskis vēl aicina izveidot arī plašāku asins ziedošanas punktu tīklu ārpus Rīgas, jo pats dzīvo Siguldā un tur izbraukuma laikā ziedot asinis var salīdzinoši reti, bet saviem draugiem un tuviniekiem lūgt katru reizi doties uz Rīgu, esot ļoti grūti. Latvijas onkoloģijas centra cilmes šūnu transplantācijas nodaļas vadītāja Ilze Trocijukas uzsver, asinis ir nenovērtējami svarīgas dažādu asins slimību pacientu ārstēšanā. Bez tām vienkārši nevar, jo nav ar ko tās aizvietot. Un asins bankai esot tukšai, ir jāpieņem smagi lēmumi.
Nu, diemžēl tas tā arī notiek, kad daktari no asins kabineta dod informāciju, kad ir tik un tik masas saņemtas vispār uz mūsu klīniku, jā, un tad mums ir jāizlēm, ja kuram pacientam ir, tā teikt, lielākas indikācijas. Tas nav vienkārši. Izskata tās indikācijas, kam ir tās prioritārās un kas var nedaudz pāris stundas diennakti pagaidīt.
Šobrīd asinis dodas nodot arī nodaļas medmāsas, lai trūkumu kaut kā mazinātu, taču ilgtermiņā ar to izlīdzēties vienkārši nav iespējams. Tādēļ katram iedzīvotājam par spīti labajam laikam un vasaras plāniem būtu svarīgi apzināties, cik asins ziedošana ir svarīga, lai glābtu cilvēku dzīvības un tam atveltītu dažas minūtes sava laika, jo, kā norāda Trocijukas, absolūti neviens nevar zināt, kurā brīdī līdz cilvēku palīdzība var būt nepieciešama mums pašiem. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.